Gepleýär Azatlyk radiosy, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Berdimuhammedow iki palatalı ulugama geçmegi teklif edýär. Finçiler bunu nowatdaky gözboýotçuluk adlandyrýar. 25 sentýabrda Aşgabatyň ruhiýet köşkünine geçirilen Halk Maslahatynyň 2-nji mejlisine Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun kanun çykarjylyk ulugamyny iki palatalı sistema geçmegi teklif etdi. Täze teklibe görä iki palatalı kanun çykarjy ulgamyň binýadyny Türkmenistanyň Halk Maslahaty bilen Türkmenistanyň Mejlisi wekilçilikli kanun çykarjy häkimiýetiniň wezipelerini ýerine ýetirýän edaralara öwrülýär. Dünýäde bolup geçýän özgörtmeleri we köp ýurtlarda toplanan tejribäni nazara alyp, iki palatalı ulgama geçmegi we Türkmenistanyň Halk Maslahatyny hem-de Türkmenistanyň Mejlisini wekilçilikli kanun çykarjy häkimiýetiniň wezipelerini amala aşyrýan edaralar ulgamyna goşmagy maksady laýyk hasaplaýar diýip Prezident Berdimuhammedow Halk Maslahatynyň Mejlisine sözlen sözünü aýtdy. Onun aýtmagyna görä iki palatalı ulgama geçilmegi jemgyýetiň ähli gatlaklarynyň bähbitlerini wekilçilik edilmegini, deputatlaryň halka ýakynlaşmagyna hem-de kanunlara gödäwçiligiň güýçlendirilmegine ýardam berer. Teklif edilýän bu üýtgetmeler bilen baglylykda 25 sentýabrda Berdimuhammedow Türkmenistanyň konstitusiýasyna giýrilijek goşmaçylary işläp düzjek konstitusiýon topary döretmek barada permany gol çekdi. Döwlet başdutuny konstitusiýon toporun iki palatalı sistema bilen bagly tekliplerini Halk Maslahatynyň 2020-nji ýylda geçiriljek nowbatdaky mejlisine seredilmegini teklif etdi. Türkmenistanyň parlamentiniň öňkü deputaty Halymurat Söýünow 26 sentýabrda Azatlyk radiosy bilen telefon söhbetdeşliginde ýurdun kanun çykarjy ulgamyna degişli täze üýtgetmeleriň türkmen rejiminiň halkara jemgyýetçiligi höderleýän nowbatdaky gözboýotçulygyndan ibaratdygyny aýtdy.
Goşa münwerli parlament, ýa goşa düzümden ibarat parlament bir ýurdun içi üçin gerek zat däl. Bir görödiljek zat diňe daşarky siýasat üçin gerek. Sebep yurdun daşında demokratik devletlerde, Evropa devletlerde hiç kim Türkmenistan'ın parlamentine sebep Türkmenistan'ın parlamenti Berdimuhammedow'un 12 yıl hakimliği ediyen devrini neme okuyuplıdığını ya ne derecede okuyupsızlığını yüzünü gön açıp görküldü. Demek şu meselede Berdimuhammedow daşarı yurt devletlerini öz istediğince manipülasyon diye ben göz boyoksuluk edip öz teyzatını ullanıp bilecek.
Deyip Türkmen parlamentinin öňkü deputatı aýtdy. Ol Halk Maslahatynyň Türkmenistanyň garaşsyzlyk ýyllaryna ak taryhyna ser salyp şeýle tejribäniň netijesizliginiň mundan ozal subut edilendigini aýtdy.
Geçmiş taryhymyza seretsek, Niýazyň döwründe de şol Türkmenistanyň parlamentiniň ähli hak hukuky diýen ýaly elinden alınıp Halk Maslahatyna berilipdi. Sebäp ol Halk Maslahaty diýilen zat onu halk saýlan maslahat däl, onuň prezidentin belleyen adamlarının ivarat adamların bir üyüşmelerini deyip aysak bir yanlış mı? Çoğun için hazır ki teklif edilen halk maslahatın Berdi Muhammedov'un korkudan adamları sol halk maslahatına gelmem.
Deyip önkü deputat belledi. Ol 2002-nji ýylda Niýazow'un canını kast edildi diýilýän wakanyň ýa-ni Halk Maslahatynyň agzalarynyň agzalýan wakalara gatnaşdy diýilýän adamlara atuw cezasyny bermeli, daşlap öldürmeli diýen ýaly teklipleri bilen ýatda galanyny aýtdy.
Şonuň üçin häzirki ýagdaýda şol Halk Maslahatynyň geljek adamlary şular ýaly teklipler etmek üçin ýa diktaturany gollamak üçin giýrilýän aýdaly bir düzgün diýip aýtsak hiç ýalňyşmaz.
Diýip Söýünow aýtdy. Türkmenistanyň mejlisi häzirki wagtda ýeke palatalı bolup onuň düzümünde halk tarapyndan saýlananyny gaýdylýan 125 deputat bar. Olaryň 11-si senagatçylaryň we çelekeçileriň partiýasynyň 11-si agrar partiýanyň wekili, 48-si garaşsyzlardyr. Mejlisdäki köplük Türkmenistanyň demokratik partiýasyna bolup parlamentde oňa wekilçilik edýän 55 deputat bar. Sinçiler bu sanlaryň we atlaryň diňe kagyz ýüzünde düň aýdýarlar. Türkmenistanyň mejlisiniň häzirki kanuny ygtyýarlyklarynyň arasynda prezidentiň teklibi boýunça Türkmenistanyň ýokary sudunyň başlygyny, Türkmenistanyň baş prokurorunu, Türkmenistanyň içeri işler ministrini, Türkmenistanyň adalet ministrini wezipä bellemek we wezipeden boşatmak bar. Türkmenistanyň konstitusiýasyna iň soňky sapar 2016-njy ýylyň sentýabrynda üýtgetmeler girdilipdi.